Вітаю вас, друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Наша сьогоднішня гостя – виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. Вітаємо вас, дякую, що до нас прийшли.
Уляна Супрун – виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України. Народилася у США, у місті Детройті. У США здобула освіту лікаря-радіолога. Тривалий час працювала у медзакладах. Також була активісткою Світового конгресу українців. Уляна Супрун переїхала із чоловіком в Україну буквально напередодні розгону беркутом активістів Євромайдану. Вона була волонтером медслужби і перебувала на Майдані у найгостріші моменти. У липні 2015 року із рук президента Петра Порошенка подружжя Уляни і Марка Супрунів отримало паспорти громадян України. У серпні 2016 року Уляна Супрун стала виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.
Весна 18-го року, тобто буде скоро рік, та сама медична реформа. Символом її, пані Уляна, ви вже стали. Ви навели цифри буквально от недавно. Фактично половина населення України підписали ці декларації, так?
Так.
Кожен другий українець має свого сімейного лікаря. Ви заявляли, ваша основна мета, щоб кожен українець мав. Наближається Україна до цього?
Наближається. В нас вже майже 25 мільйонів українців підписали декларації зі своїми сімейними лікарями або педіатрами, як це діти. І більше кожного дня підписують ці декларації. Від 1 січня цього року вже оплачується за кожного пацієнта у комунальних закладах. Ті, які ще не підписали, я заохочую їх, що вони вже підписали, щоб їхні лікарі отримували ті кошти.
Ну, справді, вдвічі-втричі зросли зарплати. Не перебільшуєте, пані Уляно, у медсестер, лікарів?
Ні, не перебільшуємо, бо коли вже воно змінилося, що кожна людина може вибрати свого лікаря, це є незалежність вибору, а ті лікарі, які насправді хорошими лікарями, мають багато пацієнтів, за кожного пацієнта отримують кошти, і в кінці вони мають новий трудовий договір із своїм медичним закладом, вони вже не є прив'язані до тарифної сітки, і за кожного пацієнта отримують якусь частку грошей. І в більшістю медсестер і лікарів вдвічі або втричі навіть підвищилася зарплата.
Ну, а все-таки середньо можна назвати лікаря в Україні на 2019 рік?
На рівні сімейних лікарів первинної ланки між 15 до 25 тисяч. Це залежно кількість пацієнтів і в якому місті, і чи це є педіатр, чи це є сімейний лікар, чи терапевт. Ну, і дуже важливо також сказати, що опитування показує, що 76% українців не лише обрали свого лікаря, але вони також є і задоволені своїм вибором. І це важливо, що три чверти вже є задоволені своїми лікарями.
Це опитування коли проводилося, яке, можете сказати?
Це опитування проводилося в листопаді минулого року, і це була рейтинг-група, яка робила це опитування.
Звісно, безліч запитань, вам їх постійно ставлять, і я не можу не поставити. Багато проблем, ремствують люди, от зараз, не знаю, температура різко піднімається до 39 градусів, і так просто, як раніше, швидку, неотложку, як називали, не викличеш. От чому це? Це випадковість? Як тут поліпшити ситуацію? Не кожен нібито, за даними наших глядачів, читачів сайту, лікар приїжджає, нібито.
Коли ми обрали свого сімейного лікаря, коли ми захворіємо, ми можемо подзвонити до свого лікаря, з ними по телефоні поговорити. Як є причина, чому лікар повинен приїхати до свого пацієнта, то вони і мають домовитися, щоб лікар приїхав. Як лікар може по телефоні надати пораду, і як пацієнт може приїхати до самого лікаря, як це потрібно, то вони так і домовляються. Є дуже чіткі причини, чому викликати швидку, і коли швидка має виїжджати. Це є, коли є температура більше 40 градусів, або коли є біль в серці, чи проблема дихання, і так далі. Тоді швидка приїжджає. Це, що було колись, що швидка надавала послуги первинної ланки, вже не буде продовжуватися. Швидка допомога має надавати екстрену медичну допомогу. Дуже правильно декотрі диспетчери передають це на сімейних лікарів або на службу невідкладних станів. Але насправді треба перше подзвонити до свого сімейного лікаря, як це є температура, як це є щось.
Не 03. Не 03 дзвонити.
На 103 дзвонити, коли це є екстрений випадок, так. І ви насправді не знаєте, чи можна
якщо ознаки застуди, попередньо, звісно, це тільки тільки фахівець може визначити, тоді сімейному лікарю, так?
Так.
Якщо не може приїхати сімейний лікар, не дай Бог він захворів, що тоді?
А як сімейний лікар сам не може, то він має зміну, щоб хтось інший приїхав. Є черговий лікар, який може надавати ті послуги.
От пані Оляна починає вже озвучувати запитання, які ми анонсували, вашу зустріч, коли анонсували, чекали на ці запитання, їх не бракує. Іван Алексейчук, соцмережа Facebook, цитата. У світлі президентських виборів, чи спробуєте ви довести справу до кінця, якщо уряд зміниться, наскільки стійкими та зрілими є механізми, що закладені МОЗ 2014 року, ну, на думку нашого глядача, ще до вас почалася реформа, чи є шанс для реваншу, як він називає, аптечної мафії? Що скажете? Вибори ж наближаються 2 місяці і, наприклад, Порошенко зазнає поразки. І...
Ну, перше, ми не лише змінюємо систему охорони здоров'я, ми також змінюємо наше міністерство. Ми перейшли на стару систему, на директорати, подавати нову політику, policy, яка буде виконуватися. Є закон про надання фінансування, гарантій фінансових щодо медичних послуг. Є нова інституція, Національна служба здоров'я, яка вже це зробила. 25 мільйонів пацієнтів вже мають свого лікаря. Лікарі первинної ланки вже мають покращення умов своєї роботи. Я думаю, що дуже багато речей вже позитивного відбулося, і воно далі буде розвиватися.
Не буде, переконуєте ви?
Думаю, що не буде, бо знов ми не лише робимо якісь поверхові зміни, а ми суттєво змінюємо систему і як вона організована, як вона фінансується, і не лише своїми маленькими пілотними програмами, а законами, а нормативними актами самого Кабміну і міністерства. І найважливіше, лікарі і пацієнти хочуть, щоб це відбулося, і воно далі буде відбуватися.
Та сама аптечна мафія, і ще її називають фармацевтична мафія. Оце протистояння ви відчуваєте? Адже її представники, ну, як стверджують критики, є і у Верховній Раді, до речі, від блоку Петра Порошенка. От з них, з їх опір ви відчуваєте досі?
А в них є багато грошей, і вони найбільше, я думаю, вони і ті, які займаються іншими корупційними схемами, є ті, які найбільше втратили, коли ми почали зміни в системі охорони здоров'я. Ще в 2015 році ми передали державні закупівлі на міжнародні організації. Це є 5 або 6 мільярдів гривень кожного року, які вже не йдуть через їхні кишені. А вже СБУ, Рахункова палата і ми самі своїми...
СБУ.
Рахункова палата і наші розрахунки показують, що 40% знижилися ціни через міжнародні організації.
Протягом якого періоду?
Ну, від 14-го року до 16-го, 17-го, 18-го років. І ну, це є дуже багато коштів, які вже не йде через дистриб'ютори і ті фармамафія, яка була колись в Україні. Лише це одне...
Це медпрепарати українського вітчизняного виробництва? Чи всі?
Це є і так. Вітчизняного виробництва, або ті, які дистриб'ютори привозили в Україну. Була змова між ними на тендері МОЗівський, а як міжнародні організації займаються тими закупівлями, немає цієї змови.
Ну, от ще одне запитання. Кулик Андрій, такий у нього профіль у Фейсбук. Що б, на ваш погляд, на погляд вашої команди, треба зробити в українській медицині, щоб прибрати, це думка цієї людини, те стадо, яке в 90-ті на початку нульових отримало, купило дипломи і зараз робить вигляд, що лікує людей. А насправді єдине, що вони вивчили, знову ж таки, цитата Кулика Андрія, як косити бабло. Ви знаєте цей термін, напевно, вже після переїзду в Україну, що це означає?
Перше, ми змінюємо стосунки між пацієнтом і своїм лікарем. Пацієнт вже може обрати свого лікаря, і вже між ними буде інший спосіб спілкування. А друге є, що самі лікарі, ми вже подали концепцію щодо професійного ліцензування медичної професії. Лікар буде мусити отримувати ліцензію, це означає, треба мати освіту, треба мати стаж і іспит здавати, і кожного року займатися безперервним розвитком професійним і подавати бали, скільки балів є. Ті студенти, які зараз заходять в медуніверситети, 150 балів в ЗНО на біологію, хімію, математику і фізику. І тоді ми з цього року починається єдиний державний кваліфікаційний іспит для тих медичних студентів. Це є і американський, і український іспит КРОК на 3-му році і на 6-му році. Додатковий іспит ще буде після інтернатури. Тоді буде інтернатура, резидентура і ліцензування. Система ліцензування допомагає, щоб було визнання державою, які лікарі можуть поступати до професії. І це також є для лікарів незалежність від головних лікарів. Маю ліцензію, можу працювати в будь-якій лікарні. А по другій стороні, як є якісь скарги проти лікарів, Є до кого звернутися. Буде ліцензійна комісія, яка буде розглядати ті скарги. Ми змінюємо ту систему, щоб, як є така помилка, не лише кримінальна справа, а санкції щодо ліцензування. Щоб цей лікар не міг далі шкодити іншим пацієнтам. Відібрати ліцензію. Зараз лікар має диплом, і ми не можемо відібрати диплом. Він працює в одній лікарні, на нього є скарга, він іде через дорогу, в іншу лікарню працює. І не можемо заборонити йому працювати.
Ви тільки плануєте, так, як я розумію?
Це вже є концепція, є в
Кабміні. Це має бути форми закону ухвалено?
Це перша концепція, частина концепції є закон, і ми сподіваємося, до кінця цього року закон вже буде вступати в дію, і що ми від 1 січня 5 років буде перехідний період, щоб лікарі могли отримати це ліцензування.
Університет Богомольця. Ну, це ж уже така сага тягнеться, скільки? Три рази Катерину Амосову, так би мовити, звільняли, як правильно це сказати. Вона через суди домагається свого. І, вибачте, звинувачує вас, пані Уляна, я її цитую, пані Амосову, ледь не в злочинах. Не ледь, а в злочинах.
Ну, це є тут в Національному медичному університеті. В Одесі схоже відбувається. Той самий суд вирішує саме точно, слово в слово, це саме рішення дає, а ще і по другій інстанції. Ми робимо це, що законно маємо робити. Ми подаємо апеляцію. Ми знов наказом звільняємо людину, яка повинна бути звільнена. І це робимо, як ми маємо робити законно, як міністерство. Нам допомагають ті сили в самих університетах. Переважно це студенти, це є ті, які викладачі, які довгі роки побачили ту корупцію, яка відбувається на цьому рівні, і вони хочуть, щоб це все пішло. Вони готові на зміни, на нових людей, щоб прийшли, щоб була нова система навіть фінансування, в тому сенсі, щоб не було так, що в ректора є всі фінанси і в її чи в його руках все залежало. Ну, це є царство, це не є університет. І ми повинні відійти від того, що ректор має стільки впливу, і розділити, як ми робимо у лікарнях, що фінансові справи, там розвиток залежить від фінансового директора чи екзекутивного директора, а нехай
це
ректор,
західний досвід.
Нехай ректор займається
вище
освітою.
Вище в заходу така ситуація.
Так,
все ректор,
є.
Чи як називається ця людина, там
це
не вирішує.
Це є президент університету, так, який займається самим розвитком університету і фінансовими справами. І є тоді академічна частина, яка займається навчання. Як це зв'язано разом, там корупція починається.
Оце так зробити у формі законопроекту, це є ваша ідея? Вона якось втілена? Це ж має бути закон ухвалений відповідно Верховною Радою, так я розумію?
Ну, це не завжди треба через закон, бо можемо також через реорганізацію самих університетів і через зміни у постановах Кабміну і в наказах МОЗу.
Достатньо, так? Буде нормативно.
Декотрі речі можна останньо. Це є
скільки можна чекати?
Нову
можна...
посаду, нову посаду, яка займається фінансовими справами. Чи це є... Це може бути...
А навіть зараз так можна це робити?
Ну, треба, щоб ми мали доступ до тих університетів, де ми хочемо це робити. Зараз суд заблокував будь-яку дію міністерства в тих університетах. Він суд відібрав від міністерства свої уповноваження, як ніби власником самого університету.
Це як це в рамках справи, так би мовити, справи Амосової, Одеського вишу? Чи як це було рішення суду? Взагалі всіх університетів, щоб МОЗ не мав доступу, як ви кажете?
У тих двох університетах МОЗ не може робити будь-які
дії. А врешті можна це робити?
Врешті не подали до суду. І...
Ну, ви будете робити таку, скажімо так, переформатування, щоб фінансові справи – це одне, а просто керівництво поточними справами – це тільки ректор?
Ми зараз робимо реорганізацію Одеського медуніверситету. Ми будемо два університети – Кримський і Одеський, щоб були з'єднані в один університет, щоб студенти, які є в Криму, могли приїжджати на підконтрольну територію і отримувати медичну освіту. У цій реорганізації є заплановано, щоб саме розділити ті дві функції.
Це буде як такий прецедент, так?
Так.
В цьому плані. Пані Уляна, Борис Тодуров, перебрали очільником Інституту серця, як відомо, він вас звинувачує. Ну, не вас особисто, МОЗ, принаймні, що ледь не тітушок ви задіювали проти нього, щоб він знову не очолював цей інститут. Було це рішення про його брання. Була і відповідь, до речі, на запит Радіо Свобода Міністерства охорони здоров'я, що, мовляв, це не конфлікт МОЗу і Бориса Тодурова чи Інституту серця, це опір трансформації системи охорони здоров'я з боку лікарів феодалів, так?
Так?
Правильно ми вас процитували?
Так.
Хто є зараз в сучасній Україні в 21 столітті лікарем-феодалом, на ваш погляд? Справа навіть не тільки в Тодуреві.
Це є головний лікар, який пробує контролювати кожну річ, яка відбувається в його лікарні, який бере гроші за кожну посаду у його лікарні, який вимагає, щоб лікарі, які там працюють, брали гроші від пацієнтів, навіть як стенти або інші медичні вироби вже були закуплені через державні кошти і державні закупівлі. Це є людина, яка створює приватне своє підприємство на території державної лікарні і бере гроші від пацієнтів, коли вони є в тій приватній частині і використовує апаратуру, обладнання, яке закуплено через державні кошти на своїх приватних пацієнтів. Це є ті, які тримають наших лікарів у кріпацтві. Не можна мати роботу без того, щоб заплатити головному лікарю.
Я зауважу, я коли ставив вам те гостре питання нашого глядача, що дипломи куплені, не всі такі лікарі. Ви самі це бачите, ви казали це нараз не в жодному інтерв'ю, що багато чесних в Україні лікарів, які виконують свої обов'язки дуже сумлінно. Це ж ви підтверджуєте.
Так.
І не хочуть на хабарях жити тільки.
Правильно. І, на жаль, ті, які хочуть жити на хабарях, чи на зарплаті головного лікаря 15-18 тисяч гривень місячно мають 5 машин, 3 квартири і свій літак, і 350 тисяч, і 2 мільйони гривень в себе в хаті, ну, вони наживають на тих чесних лікарів. А більшістю лікарів, які є, ті, які на первинній ланці, майже всі не хочуть такого. Вони вже бачать, що вони чесно можуть заробляти нормальний дохід, мати, як вони працюють і мають пацієнтів своїх. Ті лікарі, які будуть мати нове ліцензування, вони будуть звільнені від того рабства головного лікаря, і вони зможуть працювати будь-де. Так, є багато чесних лікарів. Так само, як ви казали, що один запитався, ну, в 90-х роках купували свої дипломи.
Так,
багато
так, я
лікарів,
мав на увазі це запитання.
Дуже, дуже хороших лікарів, які і вчилися в Україні, виїжджають за кордон, набувають досвіду, і вони навчаються. Але хочу, ну, таке одне сказати, що в західних країнах немає такого убожнення лікарів. Лікарі є професіонали, які працюють на своїй роботі. Ну, вони роблять свою роботу. Не треба казати, що вони якісь над іншими людьми щось феноменально. Як вони роблять правильно свою роботу, ну, то
пані
це
Оляна, я перепрошую,
правильно.
Ви ж розумієте, ви в Америці, держава, я так розумію, ну, якщо не номер один у світі, то в трійку топ входить за розвитком медицини. А в Україні звикли, коли в тому ж самому віддаленому селі, про яке я казав, життя людини, ну, воно тримається на волосині. І, звісно, родичі готові на все. Свої копійки останні віддати, їх можна зрозуміти. Хіба ні? Така система, про яку ви кажете.
Але це чому ми міняємо систему, що кожен може мати свого лікаря, за якого держава буде платити за ті послуги, які надаються в свого лікаря. Коли вже літом починається програма «Безкоштовні аналізи», всі аналізи, рентгени, УЗД будуть безкоштовні на вторинній ланці, як ця лікарня автономізується. А вже від 1 січня 2020 року всі медичні послуги будуть оплачуватися через Національну службу здоров'я, це державна страховка, яка буде оплачувати за ті послуги саме на місце. Це, що ви озвучили, це є причина, чому ми робимо медичну трансформацію, щоб пацієнти мали доступ до якісних медичних послуг і не мусили платити за них. Це фінансові гарантії держави, що через державну страховку заплатимо за державна страховка заплатить за ті послуги. А для лікарів, для медсестер, для тих, які працюють в медичній сфері, щоб вони мали гідні умови роботи, гідну зарплату і повернути цей нормальний нормальні стосунки між пацієнтом і свого лікаря. І держава має займатися самою адміністрацією системи, а лікарі і пацієнти повинні мати на цьому рівні лікування, консультації і, дуже важливо, превентативна медицина, щоб ми були здоровими.
І найостанніше запитання теж із Фейсбук. Чому Уляна Супруна висуває себе кандидатом на виборах президента України? Чи не переживає вона, що після виборів її можуть не переобрати на посаду міністра? Ну, ми вже трошки про це поговорили. І зруйнують всі реформи, такі необхідні Україні, яких вдалося досягти важкою працею.
Наші громадяни переживають, що, можливо, це буде відміна цієї тих змін, які вже відбулися. То прочитайте платформ кандидатів президента, політичні партії, як буде вибори у Верховну Раду, і щоб запевнили себе, що ви голосуєте за тих, які хочуть продовжувати
Громадянка
реформи.
України, запитання нашого читача, слухача, глядача, у нас велика аудиторія. Чому ви не йдете в президенти? Маєте повне право, якщо не секрет.
Я зараз займаюся трансформацією системи охорони здоров'я. Це дуже багато роботи і дуже великі виклики. Я зі своєю командою працюю на покращення надання медичної допомоги кожного українця.
Це виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун, гостя студії Радіо Свобода. Дуже вам дякую. Дякую, з вами був ведучий Радіо Свобода Олександр Лащенко. Слухайте, дивіться, ставте свої запитання, коментуйте випуски програми «Суботнє інтерв'ю».